Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Agar atrofingizga nazar tashlasangiz, ko'p odamlar yolg'iz qolishni yoqtirmaydilar. Shuning uchun uyga kelishlari bilan televizorni yoki radioni ulashadi yoki kim bilandir gaplashishadi. Boshqacha aytganda, agar ular yolg'iz qolib ketsalar, voy xudoim, endi nima bo'ladi deb vahimaga tushib qolishadi. Xo'sh, sizlar xudodan qo'rqasizlarmi? Aytishim mumkinki, yo'q. U bizni undan qo'rqishimizni xohlamaydi. Balki unga ta'zim qilishimizni istaydi. Shuning uchun kalom xudodan qo'rqish haqida gapirganida buni u xudo bo'lgani uchun ta'zim qilish kerak deb aytadi, deb javob berasizlar. Xudoga turli sabablarga ko'ra ta'zim qilamiz. Hayotimizga qiyinchiliklar va muammolar kelganida yoki xudovand o'shanday muammolarda yolg'iz qo'ymay, biz tarafda turib jang qilganida. Biroq eng yomoni shuki, muammolardan xalos bo'lganimizdan keyin xudoning oldiga kelib tiz cho'kib, unga hamdu sanolar aytishni unutamiz.
Biz Xudoning farzandlari sifatida Xudo bilan yolg'iz vaqt o'tkazishni o'rganishimiz kerak. Bu hayotimizda uchraydigan turli qiyinchiliklar va janglar chog'ida uning irodasini bilib olishimizga, undan madad va maslahat olishimizga yordam beradi. Agar Xudo shu darajada ajoyib Xudo bo'lsa, hayotimda bo'ladigan kurashda u bilan yolg'iz vaqt o'tkazishdan ko'ra nima uchun yana nimadir qilishim kerak? Birinchisi, u bilan birga bo'lish uchun vaqt ajratish. Ikkinchi muhim narsa jim turib eshitish. Ya'ni uni eshiting. Xudo sizga gapirishini kuting. Uning sizga gapirishini kutmasangiz, nima uchun u bilan gaplashmoqchi bo'lasiz? Ko'p odamlar ibodatni xayolingdagi, yuragingdagi narsalarni Xudoga aytish deb o'ylaydilar. Bu ibodat emas, ibodatning bir qismi xolos. Haqiqiy ibodat gapirish va eshitishdan iborat. Xudo menga hech qachon gapirmagan, deydiganlar topiladi.
Agar siz Xudoning farzandlaridan biri bo'lsangiz, nima uchun Xudo faqat sizga gapirmasdan ajratib qo'ydi? U sizga gapirishni istaydi. Ya'ni Xudo hech qanday shartlarsiz sevuvchi shaxs sifatida uni tanib bilishingizni xohlaydi. U siz bilan yaqin munosabatda bo'lishni istaydi. Bunday munosabatga erishish uchun siz unga gapirishingiz kerak, biroq uni eshitishingiz ham kerak. U sizga gapiradi va albatta sizni eshitadi. Mana shu eshitish qismi juda muhim. U bilan yolg'iz vaqt o'tkazganda jim turing. O'zingiz uchun joy ajrating. Kimdir menda bo'sh joy yo'q deyishi mumkin, biroq sizda ham joy bor. Hammomga kiring, eshikni qulflang, tiz cho'kib Xudo bilan gaplashing. Bu joy eng yaxshi joy emas albatta, biroq yo'qdan ko'ra yaxshiroq. Eng asosiysi, sizga u yerda hech kim xalaqit qilmaydi. To'g'rimi? Nima bo'lganda ham joy topishning imkoni bor. Maxsus joyingiz bo'lishi juda muhim.
Bu joy yotoqxonangizning bir burchagi bo'lishi mumkin. Xudo bilan uchrashadigan joyingiz siz uchun tabarruk joyga aylanadi. Xudo bilan uchrashadigan joy maxsus joyga aylanadi. U joyda hayotingizda uchragan muammolarni Xudo bilan birgalikda hal qilasiz. Uchinchisi, Xudo sizga ko'rsatish uchun hayotingizga nimanidir qo'ysa, aytaylik, siz kim bilandir kelisha olmay qoldingiz. Xudo yana nimanidir hayotingizda bo'lishiga yo'l beradi. Shunda siz, "Xudoyim, men bu narsa uchun shu yerda o'tirganim yo'q", demang. Agar shunday desangiz, "Xudo, shuning uchun men bu yerdaman. Chunki g'alaba qilishimiz uchun, sening darajangga tushishimiz uchun, sendagi tashvishni, sendagi kechirmaslik ruhini, sendagi dushmanlikni va g'azabni yo'q qilishimiz kerak", dedi.